Komið þið sæl og verið velkomin í fótbolta nördan. Spurningakeppnin með það markmið að komast að því hver veit mest fótbolta. Haraldur Örn heiti ég en í þessum þáttum munu knattspyrnu félög og fjölmiðlar ETK. Við byrjum í 16 liða úrslitum og já, við erum komin í 5. þáttin þar. Held ég alveg rúklað þannig að það fer að líða 8. úrslitum. En fyrsti keppandi þáttarins. Það strækir af Guðs náð. Hefði verið markaðist í leikmaður lengi deildarinnar í fyrra ef ekki hefði verið fyrir meiðslin. Íslenski Superman nýkomin upp í bestu deildina með uppeldisfélaginu eftir ótrúlega innkomu á Laugardalsvelli. Fyrir afturheldingu kallaður Johnny Arnór Gauti Ragnarsson.
Góðan daginn.
Góðan blessaðan Arnór og vertu velkominn.
Takk fyrir að maður fekk bara gæs og þetta.
Þetta var þetta rosalt intro.
Já, þetta var svakalegt intro.
Það var þetta meira skiljaðilega, hann kom aftur eitthvað upp. Eitt sínsliðs.
Einmitt, eitt sínsliðs.
Nákvæmlega, samanlega því.
Smá skitaði fyrra.
Fokk júgur.
Flottir komist upp í ára.
Herðu, eins og þið heyrið þá mótari hans Tricky Winger sem gerir ekki annað en að breyta slæmum aðstæðum í góðar aðstæður. Banna honum að spila fótbolta þá verður hann í staðinn bara eitt stærsta nafn landsins í fótbolta umfjöllun. Á meðan aðrir sérfræðingar kíkja á FOTMOB til að fylgjast með leikjum þá horfir þessi sérfræðingur á leikina fyrir Dr. Fútbol, gablarinn Sigurður Gísli Bond Snorrason.
Þetta var rosalega steytur sem ég heyrt líka.
Já, þetta var svæm.
Ha? Þetta var leið?
Ennum geða sáðu.
Já, þetta var bara topplegi.
Er það ekki bara vel peppað fyrir þetta núna eftir það?
Jú, það er bara fárulega.
Herðu,
peppað með of mikið sent, sko, við erum bara spurning hérna.
Ég er í skíum núna, sko.
Bara, þú veist, að pikk ykkur upp til þess að brjóta ykkur niður.
Heldur betur.
Ég fíla það.
Skell mann á jörðuna.
Jú, fíla það.
Herri, strákar, við erum með að reyna í liði hérna, að reyna straðunum hérna í Cowboys og smára turnum hérna.
Já,
geggjaðu staður til þess að fara að geima með vinum sínum og fá sér eitt kaldan og svona.
Og horfa henni fett líka.
Já, horfa henni fett.
Og spila póker.
Bara allt, sko. Þetta er bara yndislið staður, strákar, en eru þið geimrar?
Já, ég var bara ábyggulega besti á landinu í Koti eitthvað 4-5 ár.
Mhm.
Í Playstation?
Já,
já. Já, ég er gamall gamer.
Já, já, þú kíkir í arena einhver tíma?
Engi spurning, já, ég hef oft farið í arena.
Já,
já,
já.
Haukur Einar stjórnar þessu, kongurinn.
Meistari? Hvað ertu, hvað varst þú að spila?
Ég kott kall líka, sko.
Já, kott kall.
Hvað leik þá?
Sko,
ég var geitin eða mátt 2 Black Ops 1, Black Ops
2. Já, ég tók Black Ops 1, sko.
Og eða mátt 3?
Já, og bara, ég, sko, gjössalega rassamallan, sko.
Já, Galil.
Já, heldur betur.
Við erum allir annars upp um tíma, ég er líka Black Ops 1, sko.
Já.
Bara svo, Black Ops 1, það
er... Já, þú veist, jú, aðalega, sko.
Ég,
já, svo tók mann að tala
það... Það var mitt mál,
Zombies, sko.
Já. Það var gott, það var gott stöf.
Djúla,
það
leði þetta.
Svo náttúrulega að verða dansk, bara, ég bjóa þarna, bara lögheimilið það fært þarna í verða dansk um tíma, sko.
Já, já,
já. Já, það er ákveðin get, ég á bara svo lélurið, ég hætti að spila það.
Já, það?
Já,
ég var það líka en ég með umkvæmstlega góð hverjum liði.
Það er það bara félagskapur.
Já, heldur betur að COVID-tímar og hann að þurfti að vera online.
Skemmtilegsta liðan í game er að vera lélustur í hópnum sko, og láta aðra kerja því. Sko.
Já, ég, heldur betur.
Já, ég hef ekki upplifað það.
Það er þess að við skulum bara henda okkur í þetta. Þessi leikur er spilaður í 6 liðum. Það eru hraðaspurningar, ferillinn, byrjunarliðið, almenn kunnotta, vísbendingaspurningar og síðasti sjens. Ætlum að byrja á hraðaspurningum og ég ætla þá bara að þið fáið þess að sömu spurningar, þannig að annar eitthvað þarf að kíkja fram á meðan hinn.
Það er ekki bara svo sem er yngri þarf að fara fram.
Ég skal.
Já, bara flott.
Er það ekki?
Jú.
Báðið sköldlóttir.
Bóndari, ertu tilbúin?
Jó.
Á byrjum við núna. Hvaða fyrirtæki framleiðir Real Madrid treyjunar?
Ha, Real Madrid. Adidas.
Hvaða landsbyggðarlið varð Íslandsmeistari? Var síðast Íslandsmeistari, fyrir gefið.
Var síðast Íslandsmeistari? Hvaða landsbyggðarlið? Pass, dottir út.
Hver vann Ballon d'Or árið 2018?
Luka Modric.
Hvað hefur Viktor Jón skorað marga þrennur á tímabilinu?
4.
Hver er leikjaðasti leikmaður íslenska kvennalandsliðsins?
Guðbjörg Gunnars.
Hvað var Messi gamall þegar hann spilaði sinn fyrsta leik fyrir Barcelona?
16.
Hvað er þjálfræðilega afrek eiga Guðjón Þórðarson og Hallgrímur Jónasson sameiginlegt?
Hvað þjálfræðilega afrek? Það var unnið byggjameistaratitil sem leikmenn og þjálfarar.
Hvað fékk Diogo Costa mörg rauð spjöld þegar hann spilaði fyrir Chelsea?
6.
Nefndu markmann sem hefur skorað í Premier League.
Alisson.
Hvað heitir efsta deildin í Frakklandi fullu nafni?
Ligue 1.
Fullu nafni? Það tíminn er búinn, ætlar ég að bæta einhverju við þetta svar?
Ligue 1 Uber Eats.
Það hefði verið rétt í fyrra. Því miður.
Býttu, er það búinn breið, er það komin í nýjan sponsor?
Er það komin í nýjan sponsor. Við förum með spurningunum eftir þegar Arnór er búinn að fara yfir þetta. Já, það er skemmtileg stemming hérna í stúdíónu, menn eru að já, hóta hvað erum og svona. En Arnór, þú ert sestur, ertu tilbúin í hraðspurningar þínar?
Eins tilbúin maður getur verið bara held ég.
Herri, það eru mínúta á klukkunni, 10 spurningar fara yfir og við byrjum núna. Hvaða fyrirtæki framleiðir Real Madrid treyjunar?
Þetta er þess.
Hvaða landsbyðarlið var síðast Íslandsmeistari?
Káa, nei, aldrei, skipt ekki, pass.
Hver vann Ballon d'Or árið 2018?
Messi.
Hvað hefur Viktor Jón skorað marga þrennur á tímabilinu?
3.
Hver er leikjahæsti leikmaður íslenska kvennalandsliðsins?
Margrét Lára.
Hvað var Messi gamall þegar hann spilaði sinn fyrsta leik fyrir Barcelona?
16.
Hvaða þjálfræðilega afreg eiga Guðjón Þórðarson og Hallgrímur Jónasson sameiginlegt?
Úf, pass.
Hvað fékk Diego Costa mörg rauðspjöld þegar hann spilaði fyrir Chelsea?
7.
Nefndu markmann sem hefur skorað í Premier League?
Skorað? Arthur Borg.
Hvað heitir efsta deildin í Frakklandi fullu nafni?
Líka á bara eitthvað, ég veit ekki.
Þú átt alveg 10 sekundar eftir af vil langar að bæta við
eitthvað? Líka á einhver sponsor.
Þannig að
já, Uber Eats. Líka á Uber Eats.
Hefðu verið rétt í fyrra nefnilega sko. Hann að bóndarinn sagði það sama sko. En það er búið að breytast. Herðu,
hvað er hann núna?
Strákur, þetta fræktast að staðan eftir hraðspurningan er 3-1 fyrir Dr. Fútbol.
Já, flott.
1-1.
Hvað var hann með, byrju?
Byrju, hæ?
Hvað var Messi gáðum, þú var að 15?
Ég skal fara yfir.
Já, 17.
Ég ætla að fara yfir spurningarnar. Þið voru báðið með það. Þú varst með það, Arnur
hérna. Já, Messi var 16.
Adidas er hérna treyjusponsor Real Madrid. Síðasta landsbyðarlið til þess að vera Íslandsmeistari var IA 2001.
Jesus.
Já,
frá
þetta
spurning.
Var
rosalega langt
spurning síðan.
Landsbyðar, þetta
er
bara akkur. Já, mitt, ég var búið
að stuð
Leiftur kom í huga
sko. Það verður að setja vart sé eitthvað á .net
Samúla
Er það segir mér akkurinn að sé ekki landsbyr?
Það er bara einn gönn
Nei, flott spurning
okay. Ballon d'Or 2018 var Luka Modric. Það var kabarinn með
Það var Rán líka.
Já,
Ronaldo átti þann titil skuldast.
Viktor Jóns hérna skoraði bara tvær.
Hann skoraði
þrennur á tímbilinu
Báar
móti HK.
Ég held nefnilega að hann myndir.
Ég sagði 4.
Já, ég var með hókabaðar sko. En það hlaut að vera að myndi pota einu einni þræni viðbóta.
Það kom ekki.
Nei.
Leikjaðasti leikmaður íslenska, eða þú veist, kannski er það komið núna því að þátturinn kemur ekki alveg út strax. Þannig að
nei, já,
kannski kemur helgina, ég veit ekki. Þetta var alltaf rétt eins og núna þegar við taka upp. Leikjaðasti leikmaður íslenska kvennalandsliðsins er Sara Björk. Messi var
annarkur okkar ekki
Messi var 17 þegar hann spilaði sinn fyrsta leik og Gauja Þórðar og Hallgrímur Jónasson hafa báður unnið titil fyrir Káa.
Jesús minn.
Hvernig giska maður ekki einu svona á þetta?
Ég giska eitthvað bara á.
Þetta er ekki nóg gott. Diego Costa, hann fekk eitt rautt spjald þegar að spila fyrir Chelsea.
Hvað segir þú?
Sex.
Já, en ég meina þú veist, ég trúðu þess ekki þegar ég leita.
Eitt.
Nei, það var þegar beint Garth Barry í FA byggunum.
Já.
Ok.
Já,
er þetta hundi ríkteika?
Það er átta áttaðinn.
Markmaður sem hefur skorað í Premier League, þá hefur getur verið með Peter Schmeichel, Brad Friedel, Paul Robinson, Tim Howard, Asmir Begovic og Alisson
Begovic.
Begovic,
já,
ekki Boruch. Og
King
hérna
Alisson.
League Earn McDonald's heitir til þín. Það er þvíst.
Þetta var ekki
umjulegt.
Ég fór PSG Lyon í fyrra.
Já.
Það var auðvitað löglega, það var
Góð sagði
það? Það var púað að Messi allan leikinn.
Aha,
já, ok.
Þetta er umhildild.
Já.
Það fóð líka 0-1 fyrir Lyon.
Já, skemmtilegt.
Já.
Skrinjar í vörðinni, skellilega hendi.
Kókurinn.
Já, já.
Þetta, PSG dæmi er svo dött, sko.
Já, bara hvað. Það er bara að fara ekkert bak við augun að bóndra og hann bara gafst.
Það
dói eitthvað inn í honum eftir
Já, ég var mikill Messi aðdóndi fyrir leikinn.
Já, en ekki
Ekki eftir leikinn.
Herðu, strákar, við viljum halda áfram með þetta, skulum ekki að vísa við vitleysu. Hérna, við viljum fara í næsta leik sem er ferillin. Já, þar í ferðinum þá ætla ég að segja ykkur tímabil, lið, leiki og mörk sem einhver ákveðin leikmar hefur verið og spilaði. Og þið fá ekki að fengið hæst 5 stig ef þið svarið á fyrsta liði og svo 4, 3, 2 og 1. Þangað til að leikmannin er að búa gíska leikmannin. Það er bara free for all í að svara nema að þið fáið bara eitt gísk á hvert lið. Þannig að bara, ef þið haldið sér með það, þá hendið þið fram svarið.
Já.
Fyrsta leikmaður, 2006 til 2010, Rangers, 3 leikir, 0 mörg.
Já, þetta gefur mér ekki mikið.
Ekki mikið?
Nei.
Nei. Ef þetta er sá sem ég er að hugsa og finn ekki nafnið núna, þá sturlast ég. Já, ég maður bara pass. Heldi.
Já, pass.
Fyrir mér næsta liðið fyrir 4 stig, 2008 til 2009, Partick Thistle Lán, 8 leikir, 0 mörg.
Já, þetta.
Nú ertu með þetta, ekki?
Já, Club Legend þarna.
Já,
ég ætla að segja að passa
þetta. Ég var til í einu viðbútt.
Já, fyrir 3 stig, 2010, Lincoln City Lán, 19 leikir, 3 mörg.
Já,
frábær fyrill.
Eru ekki konum með það?
Nei,
þetta er samt sá sem ég er angriðs að hugsa.
Já,
ég ætla að segja pass áttur.
Bond.
Já, pass, já.
Fyrir 2 stig.
Lincoln City kominu, já.
Hvað varst ekki með að fara? Fyrir 2 stig, Dundalk, 9 leikir, 0 mörg.
Hvað er að gerast?
Já, þú veist, nei.
Já.
Þú ert að grínast eða ekki?
Nei, okay. Þetta er alltaf koma,
Nei, svo kem bara hvað Tottenham, 250 leikir.
Já.
Ok,
Marko. Hvað, hérna,
ég held að
hann sko. Hvað var mörg mark þar hann þegar hann fór?
Ég held að ég gefa. Þegar hann fótið Partick Thistle á láni?
Já.
Núl mörg.
Núl, ok. Já.
Þetta er bara mark, skosku mark maður, ég er með andlita á mig.
Hérna, 2011, fyrir eitt, eða, fyrir ég held bara hluti áfram núna, já, ég tek 2 liði núna í röð, af því þurfum bara komin í eitt stig. Mm-hmm. 2011 Newport County í leikinn og mörg en núna fara hlutur ekki rast 2011 2011 til 2013 Fram 37 leikir 14 mörg.
Hæ? Já, Stephen Lennon.
Já, þarna var það.
Tjúlega er vitlaus. Akkur sagði mér þetta ekki bara strax.
Siggi Bond.
En 3 leikir 0
mörg.
Níu leikir 0 mörg. Ég hefði nefnilega verið með Gary Martin en ég áskei Frank bæta löp þetta.
Nei, mitt, já.
Jú, vissi skita á þetta.
Getum Darlo. Já, ég var alveg.
En þetta bara var 0 mörk voru að trubla með hana.
Hann skoraði ekki neitt fyrir hann kom til Fram, sko.
Já.
Hann var með 3 mörk á láni á Lincoln City. Annars hafði hann bara ekki skorað í meistaraflokki.
Frábær ferill.
Já.
Býttu var með 3 mörk þar.
Já, Lincoln City þegar hann fór á lán þar.
Já, ég
heyrði. Spila sinn City M eða eitthvað. Bakurur eitthvað, hlýtur
við. Ég veit það ekki, sko. Hann var ekki alveg á kantinum að svona áður en hann byrja kom til Íslands.
Besti finnis er bara sem ég sé alltaf.
En svo náttúrulega fór hann til Sanni Sulf, F.A. og endaði fyrir hann í Þrótti.
Já, þeir eru sorgasöðu.
Já.
Við erum sam.
Einmitt, við fyrum í næsta leikmannstrákar, 2000 til, fyrir 5 stig, 2000 til 2002, Livorno, 8 leikir, 0 mörg.
2000?
Veist, ég hef ekki, hvað segirðu?
Livorno.
Einmitt.
Þetta er ykkur ítalsku fagmaður.
Já, gefur hún þetta bara?
Já, sko, ég ætla bara að segja pass, ég veit ekki svona hvað það
Hvað serðu margir leikir?
8 leikir, 0 mörg.
Ég ætla bara að segja Gattuso.
Gattuso er ekki rétt. Fyrir 4 stig, ég ætla að taka 2 liði í einu núna líka, sko. 2002 til 2004, Róma, 0 leikir, 0 mörg. En hann fer sérst á lán aftur til Livorno og skora, spila þar 47 leiki og skorar 4 mörg. Er basically allan sinn Róma tíma hjá Livorno.
Giuseppe De Rossi.
Giuseppe De Rossi er ekki rétt. Er það ekki Danieli líka? Danieli.
Já, mynda. Já, það, ég veit það, nei, ekki. Nei, ég er ekki að tala Danieli De Rossi í þjálfararóma, sko, sem var reikin um dag.
Já, þú Giuseppe Rossi bara.
Já, ég er að tala kóngin, örfæta, sem var í mannjú.
En þetta er hvorur.
Hvorur, ok.
Já.
Sko, já, pass.
Já,
strafa.
Fyrir 3 stig 2004 til 2022 Juventus 425 leikir 27 mörg.
Elsa Bonucci.
Já, Chiellini.
Og Chiellini er rétt hjá Afturheldingu.
Það er orðið jafnt.
Það er orðið
jafnt
í stöðunum.
Þetta er kóngurinn.
Já,
þetta, já, þetta var kongurinn.
Þetta geti.
Fór munið eftir því að hérna fyrsta árið hans Juventus fór hann til Fiorentina á láni.
Hörru, nei.
Nei, ég var, ég veit ekki hvort það sko var ég fættur á þeim tíma eða
2004?
Já, jú.
Já,
já, já.
Ég var eitthvað annað.
Já, svona slá enda fyrir hann sinni í LAFC í Bandaríkjunum.
Jú, kongur er þetta bara.
Já, við förum í síðasta leikmannin í ferlinum og þá ætlum við að byrja á fyrir 5 stig. 2011 til 2012, Mets, 22 leikir, 2 mörg.
Úf, sítt hvað sem er ógeðsla lítið. Á, næsta.
Næsta.
Já.
2012 til 2014, Red Bull Salzburg, 63 leikir, 31 mark.
Holland.
Holland er ekki rétt.
Nei.
Það er búið mikið skeitt núna.
Býttu, einu sem.
2012 til 2014, Red Bull Salzburg, 63 leikir, 31 mark.
Poulsen eða?
Nei, ekki Jósef Poulsen, en bara gott gisk. 2014 til 2016, Southampton, 67 leikir, 21 mark.
Mane
er rétt hjá afturhaldingu.
Ég var alveg bara ennþá fúll af ekki náður.
Í Southampton treyjunni líka.
Já, þú var svolítið, já, þú náttúrulega í Southampton peysin, náttúrulega, hvað veitir, harðast í Southampton maður landsins.
Ég man, þú, varst ekki þú, nei, var það Stefán sem sagði mér að hann fór á Southampton leik og kefti peysu. Ég gat ekki verið minni maður.
Ég það hefur verið steppið, sko, hann á allar treyjur í heimi.
Já.
Já, hann fór náttúrulega Liverpool, Bayern og er í Al-Nassr núna.
Hann er byrjur að ræða inn þar.
Heldur betur.
Já, já, hann kom með 15 mörk í 38 leikim þar.
Já, var auðvitað fyrir hann, búin að góða núna.
En, já, þú svolítið fljótur á þér þegar þú sagðir
Holland. Já, já, bara, já,
já.
Já,
já.
Já, ég var að hugsa sann, ég veit í hvað er að hugsa þetta.
Nei, nei. Byrjaði Brín, eða ekki?
Holland var aldrei í Salzburg.
Brín? Ha?
Holland var ekkert í Salzburg?
Jú.
Jú, hann var í Salzburg.
Hann fór til frá Salzburg til Dortmund.
Dortmund.
Að þið klippið þetta út.
Sjáum til. Herðu, eftir feralinn þá er staðan 7-4 fyrir afturhaldingu.
Back in it, maður.
Afturhalding komið yfir og þá fyrir við næsta leik sem er byrjunarlið. Í byrjunarliðinu þá ætla ég að fá ykkur til þess að segja mér eitt nafn í einu. Byrjunarlið frá einhverju ákveðunliði sem spilaði eitthvað ákveðun leik. Þá er 11 gisk fyrir hvert lið samanlagt og svo gerum við þetta tvisvar þannig að það er fáið jafnt, tótal hvað þið fáum mikið gisk. Sigið, þú ert undir, vilt þú ekki bara byrja?
Jú.
Fá allir ég að fá KR deildarleik 16. Hérna september 2019 1-0 sigur gegn Val. Þetta er leikurinn sem að treyði KR Íslandsmeistara titilinn 2019.
Einmitt.
Og þá ætlum ég að fá bara eitt nafn í einu.
Þegar ég á kafi í mínu mesta rugli. Ha, frá. Það er gött. Ég kom bara til að amstæta á þreifingu senna, sko.
Það er skemmtileg stemming inn, sko.
Ég ætla að segja Óskar Örn Hauksson.
Óskar Örn Hauksson er rétt hjá Dr. Fútbol.
Hvað er þetta?
Þetta er satt.
Já. Herði.
Bittir maður í dag.
Já.
Gauti, og eitt nafn frá þér.
Guðmi góður, ég, hérna, Pálmi hlýtur að vera þarna ekki?
Jú, Pálmi, er þannig að
sko markastur leikmann Kára vann að vara það ekki, var Bjöggi Stef ekki markastur hún það?
Bjöggi Stef.
Hann var alltaf, en býttu, hvenær er þetta?
Þetta er 2019.
Já, hvenær?
Já, september,
já, 16. september. Já, þá er minn maður ábyggil ánum mittur hann, sko. Ég ætla samt að segja hann, ég ætla segja Bjöggi Stef.
Bjöggi Stef er ekki rétt.
Takk fyrir það.
Er, hérna, Kenny, hlýtur að vera hann að ég?
Kenny Choppart er rétt.
Finnur Tómas, var hann að koma upp hann það?
Finnur Tómas er hár rétt, já.
Já.
Dokk.
Kitty var ekki komin, nei.
Kitty
Jones.
Kitty Jones er rétt hjá afturhaldingu.
Ha? Atli Sigur Jóns?
Atli Sigur Jóns er ekki rétt hjá Dokk.
Ég ætla hann að var með mér í breiðablikana, held ég. Nei,
ha?
Veit ekki, Atli.
Atli?
Nei, nei.
Ég held hann sé nú KR, en þú veist, ábyggla bara meittur í svona alltaf.
Já. Þið meður?
Já, já. Er það, þú sorry.
Flóki komin, nei.
Flóki, það er rétt hjá afturhaldingu, öll svona stefinu dark er að ganga hjá Gauta.
Bittu, ok. Hver er þú? Finnur Tómas, Kenny Harry.
Og tökiskeftir. Bond.
Hvað fagmaður er í markinu þannig? Beitir.
Beitir er í markinu, það er rétt. Síðast ekki þitt, Gauti.
Ég segjum bara Indri.
Indri í sig,
já.
Það er ekki
er hann hættur, ja.
Rétt. Já, getur verið.
Hver er með honum hann?
Síðast ekki á KR.
Er þið Thomas í miðurunum?
Já.
Ég ætla bara að segja Tobias Thomsen.
Tobias Thomsen er rétt hjá Dokk.
Velgjört.
Það er, já, bara mjög velgjört. Ég myndi ekki eftir honum þegar ég var að leita þessu upp. En já, þá ætla ég að fara yfir liðið. Það var
byrjaði hann ekki?
Hann byrjaði, en þú farið að byrja næst. Þannig að hann byrjar og endar líka næst. Þannig okay. Við gerum tvisar. Já, liðið var Beitir Arnór Sveinn Aðalsteinsson, nýorðin aðstoðþjálfari Blika, Skúli Jón Friðigeirs, Pálmi Rafn, Kenny Choppart, Pablo Puniet,
Jesus.
Kitty Jones, Tobias Thomsen, Kristján Flóki, Óskar Örn Hauksson og Finna Thomas. Þeir voru með megnið á sig, það vantaði hann bara einhverja.
Ég var að leita nafninu á Skúla svo ógeðislega mikið.
Já, Skúli Jón,
já.
Shit, ég var með hann sko. Ég bara mundi ekki hvað hann hét.
Eiginlega verra hafa ekki munið eftir Pablo sko.
Já, ég er sammála því.
Já.
Mjög sammála því, sorry Pablo.
Og líður illa.
Já, mjög.
Það er gott.
Var byggjast Stefán Bekk?
Ég er ekki með Bekki.
Segjum það.
Herði, þá fyrir við bara í næsta lið og Gauti, þú ætlar að byrja það núna. Við ætlum að fá Þýskaland, úrslitaleik HM 2014, 1-0 sigur á Argentínu.
Dísa, skast, Muller, bara.
Thomas Muller er rétt.
Ætla að segja líka, en ég segi það bara Toni Kroos.
Toni Kroos er rétt.
Hummels, mjöla.
Hummels er rétt.
Neuer.
Neuer er rétt.
Hvernig var það sér, 2014? Lam.
Filip Lam er rétt.
Svænstækir.
Svænstækir er rétt.
Klóse.
Miroslav Klóse er rétt. Þið eru bara að bústa þessu hérna strákar.
Veitir, hver er hvernig marga?
Þeir eru búni með sjö gísk og þeir eru búni með sjö rétt gísk. Þannig það er bara fjóru réttir.
Ekki nema.
Já. Ég segi bara Götze.
Götze kom inn á og skoraði markið í svona leik.
Gruna það. Hvað hans laði upp að líka eða ekki?
Jú, sjúrlega held ég. Ég held að hann hafa komið inn og allt upp.
Sko, vantar
Chelsea Legend.
Miðvörð, vantar ekki einn miðjumann kantmennin og tóa ekki.
Vá.
Þetta er berandi Podolski, ja?
Podolski er ekki rétt.
Er það ekki rétt?
Nei, og
nei,
þú
okay, er
síðast að gískið þitt Bond.
Ég var að trúa að Per Mertesakar hefur í byrjunum.
Er það gískið?
Já.
Það er ekki rétt.
Ég var líka að hugsa en ég er snappa.
Síðast að gískið þitt, Gauti.
Hvers lensku að Boateng áttur? Var hann þjóður í það?
Boateng?
Já.
Já, það fer eftir hvort þú sér að tala Jerome eða
Ken Jerome. Ok, ég gískið hann bara.
Er það Jerome Boateng?
Jerome Boateng.
Jerome Boateng er rétt hjá afturöldingu. Og
hvað er það staðan orðin í þessu?
Er staðan orðin eftir byrjunliði 16 stig fyrir afturöldingu og 11 stig fyrir Dóttarfútbol.
Og hvernig vant
það? Skoð það spull er þetta?
Það er ennþá nóa stigum eftir
bóttingu. Hvernig vant það?
Ég skal fara yfir það sem vant það hérna. Þegar náðir Jerome bóttingana alveg síðust sekundu þá var Benedikt Höfudes. Hann var í
left. Það var höfudisinn.
Já, hann var í leftback.
Já, hugsaði það sko.
Kristoff Kramer.
Já.
Sámiklumeistari.
Kedira.
Nei, því samt ég verði svegt að hafa mista þessu. Mesut Özil.
Já, þetta er pyrrandi.
Já, þetta var klúður og það náði ekki honum.
Já,
það var smá klúður. Kedira var ekki hérna.
Kedira var ekki í brjölu, náttúrulega.
Banni eða?
Já, spurning.
Það
lítur
ég greiði vel eitthvað ekki djúrt sko.
Öselir maður. Hinn er vonum alltaf bara veist, það nöfnið er bara eitthvað brauð sko. Ef maður vissi það sko.
Já.
Þetta er bara eitthvað sko.
Já.
Já.
Kekki svo það.
Svo skrýtti stemmingina sko.
Já. Við förum í næsta leik. Eins og það heyri þá er skemmtilegt hérna. Næsta leikur það er almenn kunnótt á strákar. Það er oft talað að fólk sem eru að hafa fótbolta viti ekki neitt annað en fótbolta. Aðeins að kanna það núna. Fara fimm löfléttar spurningar þar sem að við spyrjum eitthvað allt annað heldur fótbolta.
Já, fíla þetta.
Þið eru með bjölluna strákar.
Þið eru að nota hérna undina.
Þið eru að nota bjölluna. Má ég heyra Gauti, hvernig hljóma þú?
Új, þetta er Gauti. Þetta er
það heyrist ekki þess.
Þú þarf svolítið að
ég segi bara svo.
Þú þarf svolítið að nýðast á Kristnum sko til þess að heyrist í honum.
Já. Ég segi bara svo. Það flott.
Já, já, okay, ef þú vilt það.
Já. Já, já, ég leiði.
Herðu,
þar tekur betri grís hérna.
Fyrsta. Hann er samt svo flottur sko. Fyrsta spurning í almennru kunnáttu, strákar.
Já,
þetta sem ég veit þess að fyrsta spurning er: hvað er hræringur?
Guðbíkur, ég vona að
ég segi bræðarefur.
Bræðarefur er ekki rétt hjá Dr. Fútbol.
Þeytingur líka, djúvillinn.
Já.
Hræringur.
Hræringur. Guð minn góður.
Eða þú veist þetta ekki, þá bara veist þetta ekki.
Nei, ég veit þetta ekki, ég er ekki með þetta. Hvað er það?
Passar þetta, þetta er hafragrautur og skyr blanda saman.
Ha?
Þá okay, ekki, ekki spurning.
Takk maður.
Hræringur, nei.
Þetta er eitthvað gamalt shit, sko, sem maður er ekki mjög borðað mikið í dag. Þetta ekki. Hljómar ekki vel, sko. Hæðu.
Ekki spurning, sant?
Já, það ekki, takk maður. Önnur spurning í almennri kunnáttu: Suðvestu kjördæmi eða Krægin inniheldur 6 sveitarfélög, meðal annars Kjósarhrepp og Seltjarnarnes. Nafnið hinn fjögur.
Það er byrðu,
Dokk.
Hvað, byrðu nefna hinn öll fjögur?
Já. Já. Ég gaf ykkur þessi sem að maður var erfitt að nefna, Kjósarhrepp og Seltjarnarnes. Hinn fjögur er auðvitað nefna.
Suðvestu
kjördæmi eða Krægin, eins og nátt kallaður.
Já, ég sé Hafnarfjörður, Garðabær, Kópavogur og Suðurnesin.
Er það lokasvar?
Ég segi Vogarnir.
Það er ekki rétt, Arnór.
Ég ætla að segja það fyrir þeirra og Álftanes.
Og Álftanes?
Nei, það er í Garðabær.
Nei, er það, það er Garðabær,
heldur ekki rétt. Þeir voru með vissulega Garðabær, Hafnarfjörð og Kópavog. Það sem vantaði var Mosfellsbær.
Guð?
Nei. Ha?
Mosó og Brósi.
Þar
þú ekki að kjósa Mosó og Brósi?
Þetta er svona of nálægt mér. Guð minn góður.
Jesus.
Já, spurning hvort maður klippið þetta út.
Já, held
það. Já, ég fór bara að kjósa þannig að síðast með lögheimilifnum.
Þið vitið það núna allavega hvar, hvaða kjördæmi þið tilheyrið þegar kjósið í nóvember.
Bara köttar sem spurning út.
Já, það er ekki bara, ég bara færi okkur í næstu. Gerðu þeirna bara auka upp úr hausnum á þeir og köttum þetta bara.
Og hafa það bara sem aður.
Herðu, nei,
ég veit ekki hvað það mér hleyft áttur í bæir.
Þetta verður henni. Strákar, næsta spurning, það er Arena spurning dagsins. Við erum náttúrulega búin að tala um Arena nú, en já, djúsi staður maður, það sem að maður getur fara að spila leikin sem ég ætla að spyrja um núna. Epic Games framleiðir eitt stærsta tölvuleik heimsins, hvaða leikur er það?
Fortnite.
Fortnite er rétt, já.
Sorry.
Aftur
að
diggu.
Hann glemt að gera hljóðið.
Fortnite.
Já, já, já.
Það er spurning með stíð. Já, við gefum
það. Að kom síðan.
Já, við gefum það.
Áður en að þú gerir hljóð, þannig að...
Já, já, já.
Undin er rangætt, við erum dóðalett.
Ok, eru við tilbúinu í næstspyringa?
Ég bara, ég skammast mér svo mikið að vita Fortnite en ekki að Mosó er í alveg
að
tala.
Nei, samt að þú ert ekki að hugsa um það.
Nei.
Nei,
nei, nei, við rétt. Já. Fótbolta maður.
Næsta, fjórða spurningin í almennir kunnáttu. Hvaða áfengi er í drykknum Basil Gimlet? Það er
Gin
er rétt hjá Afturlendingu. Og síðasta spurningin í almennri kunnáttu: All My Life, Everlong og My Hero eru lög eftir
Foo Fighters.
Það er Foo Fighters.
Það eru mínir menn.
Já, 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 mínir menn líka. Foo Fighters er með öll þessi þrjú lög. Staðan eftir almenna kunnáttustrákar, það er Afturelding með 18 stig og Dr. Fútbol með 12 stig.
13.
Það er 6 stig að munur á...
Lóa meirinn auka stíðan á
það. Já, já, það, ég klifti það út, mástu.
Já,
það er 6 stig að munur á liðunum, en ennþá nóg stigum eftir í pottunum. Við förum í næsta lið sem að eru vísbendingaspurningar þar sem þið getur fengið 5 stig fyrir fyrstu vísbendingu, 3 stig fyrir næstu og 1 stig fyrir síðustu vísbendingu og ég ætla að spurja lið það bjöllunar sem gilda hérna líka yes fyrir 5 stig liðið stofnað árið 1913 en fyrstu 50 ár félagsins eru ekkert sérstaklega merkileg þar sem liðið myndi flakka á milli næst efstu og þriðju efstu deildar frekar mikið. Liðinu tókst þó að spila sinn fyrsta Evrópuleik árið 1960 þar sem þeir sigruðu svissneska liðið AC Bellinzona. Mótið sem þessi lið mættist í hið fræga Coppa delle Alpi.
Mm-hmm. Já, það segir manni mikið. Ég held segja Real Sociedad.
Real Sociedad, Sociedad ekki rétt.
Ég veit það ekki. Tökum bara Bilbao.
Alltaf ekki Bilbao heldur ekki rétt. Þeir eru bara spáni þannig fyrir 3 stig. Næstu ár myndu vera erfið þar sem liði gekk í gegnum gjaldþrótt og endurvakningu. Það var svo Cesare Maldini, faðir Paolo, sem kom liðinu aftur á rétt spor. Liðið hafði nefnilega verið nokkuð fast í Serie D, en Maldini kom þeim aftur upp í Serie B. Og stuttu seinna tók Arrigo Sacchi við og hann var nálægt í að koma liðinu í fyrsta sinn upp í Serie A.
Ég segi Monza.
Monza ekki rétt hjá Doktor Fútbol.
Hvað ára þetta?
Sem að hann komið upp í Serie A.
Nei, bara... sem varst að spyrum
já það þetta eru alls konar ár
já.
Bara þannig
bara hins einn ár
það var vísbendingin og var vísbendingin
já, blott,
bara segjum já. Bara Asia
Asia Milan heldur ekki rétt fyrir eitt stig strákar þeirra gullaldar tími kom svo á 10. áratugnum þegar Carlo Ancelotti varð þjálfari þeirra þar náðu þeir sinni besti framistöðu í sinni sögu árið 1997 þegar lið endaði í öðru sæti Serie A. Frægustu leikmennir sem hafa spilað fyrir liðið eru meðal annars
Parma
er rétt hjá Dr. Fútbol. Þessi leikmenn sem ég ætla að talja upp sem var
Það er þegar Ancelotti ekki búin að þjálfa einhver 19 lið sko.
Já, já, það þetta er
byrjaði Parma, ekki? Það svona alveg lega
Leikmennina sem ég ætla að talja upp var Buffon, Baggio, Crespo, Sola
Damn. Verón, var hann ekki þannig?
Jú, ég valdi bara einhverja fjóra góða En... Þetta kom, Dr. Fútbol náði þessu fyrir
16-15,
það er flott 16-13 er staðan, nei 18-13
Hæ?
Já Bondarinn er einu rauglamann maður
Er ekki 16-15?
Það er
Mennið það fyrir utan aldur
Það er 18-13 Við förum í næstu vísbendingaspurningu og þá spurt mann fyrir 5 stig Þessi maður var stórkostlegur leikmaður á sínum tíma þar sem hann skemmti áhorfendum gríðarlega innan sem utan vallar. Hann fæddur 1967 og eðlilega með við þann tíma var hann skýrður í höfuðið á einum af bítlunum. Uppalinn í fátækt en fjölskylda hans átti aðeins efni á tennisbolta þegar hann var krakki. Seinna meðri vill fólk meira meina að tennisboltin hafi verið stór ástæða fyrir því að hann hafi verið svona flinkur með boltan.
Ég segi Maradona.
Maradona ekki rétt
Ég veit það ekki Bara pass
Pass frá aftur
Ég er ekki með nafn sko.
Fyrir 3 stig Á yngri árum lenti hann oft í allskins vandræðum í skólanum Þar sem hann virkaði full orkumikill Eitthvað sem þið tengið við Móðir hans pantaði þá tíma hjá sálfræðing Til þess að athuga með mögulegan athyglisbrest Faðir hans var hins vegar ekki mikið fyrir sálfræðinga Og þótti þetta ekki sniðugt og því ákvað maðurinn sem spurt að hætta við þessa sálfræði heimsókn. Margir hafa velti fyrir sér ef hann hefði fengið greiningu á þessum tímapunkti, hvort að lífið hefði geta verið öðruvísi fyrir manninn, þar sem þrátt fyrir ótrúlegan fótbolta hæfileika, myndi hann glíma við gríðarlegan alkoholisma og mikil geðræn vandamál.
Gascoin
er rétt hjá afturöldingu.
Ég hef að fákið George Best í haustum, hann alltaf fættist löngu fyrir 67.
Já, hann var aðeins fyrir,
Gaskoin
Gaskoin
Gasa, því líku kongur Herru, já, ég átti bara eftir að telja upp hana tíman sérna hjá Newcastle og Tottenham og svona og já, meira hérna hans dimmu tíma. En staðan þá eftir vísbendingaspurningar eru Afturelding með 21 stig og Dr. Fútbol er með 13.
En við erum ennþá lífið, ekki?
Þú ert ennþá lífið því að það er komið að síðasta sjens.
Já, það er nú alltaf spurning um að vera á lífið.
Já, já.
Í síðasta sjens þá fáið þið að velja milli 10, 5 og 3 stiga spurningu. Þið fáið bara eina spurningu. Þetta er svona bara miserfitt.
Er þetta síðasta bara í
þetta þættinu? Bara síðasta í þættinu. Fáið eina spurningu, veljið milli 10, 5 eða 3 stiga spurningu.
Og ég er að pælja að taka tíu stiga.
Þú ert undir, já. Ég ætla að leifa það. Ég ætla að leifa ákvað hvort þú byrjar eða hvort að Gauti byrjar.
Nei, ég byrja bara ef ég veit þá var ég kóngurinn en Gauti veit hvort er alltaf þryggast þegar spurði búna. Þannig.
Já,
ég, ja, við sjáum til.
Sjáum til. Fyrir tíu stig þá.
Mm-hmm.
Hver var valinn í PFA lið ársins í Premier League tímabili 2004-5 þrátt fyrir að liði hans fjall úr deildinni?
Mm-hmm.
Já.
Þú segir það.
Andy Johnson.
Andy Johnson er rétt hjá Dr. Fútbol. Þetta var svaka.
Þetta fíblast þegar.
Ég er ekki að fíblast. Þetta er tíu stig.
God damn.
Það er nóg kom pressan á
Mosa Brosa. Pressan er komin á.
En ég sagði þetta á en ég verð kóngun veit tíu stær spurninguna. En þú veist alltaf þriggjast eða spurningu, það hlýtur
að vera. Staðan er þá 23-21 fyrir Dr. Fútbol og þá er það Afturelding, Arnór Gauti, hvað viltu mörg stig?
Mér langar að taka 10 sko.
20 skall og tegur 10 stig. Borgum manna á móðin.
Færið 2005. Hérna, tökum þriggja bara.
Það nú stutti það.
Ferði í þriggja stið spurningu.
Já.
Á.
Reynum að tryggja úr sigurinn hérna.
Ferði í.
Sitta svo gráðlega þegar hann er því og ég ekki þriggja sko.
Auðvöldu spurninguna. Þetta er nú frekar auðvöld en sjáum til hvort þú náður.
Ekki segja þessu. Þetta. Ertu eitthvað rugglaður?
HM 2026 verður haldið í 3 löndum. Hvaða löndum?
Bandaríkjunum. Ekki, Kanada og Mexíkó.
Og sigurvegari þáttarins og fer áfram í áttaliða úrslit er Afturelding. Það var rétt hjá Arnóri Gauta.
Þetta er svo óþægilega af því að sko, það gjörsælega slöknan allt á þér þegar svona final spurning. Í, hvað það var ógæstlega erfitt eitthvað.
Því lík bara loka staðan í þættinum er Afturelding með 24 stig, Dr. Fútbol með 23 stig.
Settur svo mikla pressa á mig að ná þessi tíastega sko. Það já, var rosalegt.
Já, þá kveikta þess ámur
að
það.
Ótrúlegt að það hefði bara náð þessi
sko. Já, já, King Andy Johnson.
Já, hefði bara.
Hefði það svo til Everton.
Já, veistu hvað, manstu hvað að líðan fjöld með?
Kristoff Ballas.
Já, já.
Hérna, hver var tíastega spurningin minn?
Ég, þú veist að hún geti komið fyrir þeirra þetta, þannig að okay, okay, þú fór kannski bara að sjá eftir þátt.
Þetta var rosalega bara þetta.
Þetta var svakalegt.
Þetta var rosalegt.
Þú getur verið stoltur að þessu.
Þú getur verið heldur betur verið stoltur að þessu. Það getur enginn í dokkanum þannig að fara eitthvað að rífa sig við
þessu. Jú, fram að Andy Johnson spurningunni er alveg hægt að rífa sig að þessu.
Já, kannski.
Mér verður allan ekki hlitt aftur í mosu.
Ég kem með einhverja aðra mosa spurningu í átta ljóslutum og þá rítímar þig.
Já, guðmund, góður, ég skammast mín, ekkert, sko, ég er í chatti með 10 mosullingum. Ég veit ekki hvort að ég mun einhvern tímann, veist, þeir mun aldrei sleppa svo heldig.
Nei.
Með kraga, nei, þetta var aðalegt, sko, ég segi vóganir.
Já, mitt, ég segi áltanis. Það er nút að bara gera mér.
Herði, þá þarf enginn að sjá eftir því að hafa komið í fótboltan nördan. Bóðari, þú ert úr leik en þú færið hjá mér hérna 5 leynivinna meða frá Arena.
Aldrei veikja mig sko.
Þú getur sæk. Hver miði geður 2 klukkustundir.
Getur búið guggu þangað?
Ég, bara.
Private room.
Þú getur búið 4.
Já, bara geðu, takk, meistari.
Bara verðir að því, ég þakka fyrir mig að þessu sinni og við sjáum bara aftur í næstu viku, við sjáum þig í áttalegu úrslitum.
Já, óvæntur.
Takk fyrir mig.
Takk.